Джеймс Феннимор Купер. Магиканның соңғы тұяғы. Роман. Астана. Аударма баспасы. 2003 жыл. Бірінші тарау. 1755-1763 жылдарғы қиян-кескі қырғын соғыстың ізі Гудзонның басы мен сол маңайдағы көлдердің айналасында сайрап жатыр. Тегінде сол соғыстың мұндай куәсі теріскей Америкадағы ағылшын атарларын француз қоныстарынан бөліп жатқан ұзын салқар шегараның дәл осы арасынан басқа жерден табыла қоймас. Бұл атырап көп әскердің жүріп тұруына қолайлы еді. Шампленнің ұзын айдыны сонау Канададан басталып, Нью-Йорк жеріне сұғына кіріп жатыр. Осының арқасында француздар дұшпанмен екі аралықтың жарым жартысын көл бетімен оп-оңай жүзіп өте алар еді. Түстік жағынан Шампленге мөп-мөлдір таза сулы Горикан көлі, Киелі көл келіп қосылады. Киелі көлдің беті бұжырқаған ұсақ аралдарға толы. Қос өкпеден онша биік емес тау сілемдерінің қыспағында қалған. Өстіп ирелеңдеген қалпы түстікке қарай ұлан ұзақ созылып барып үлкен жон қырға тіреледі. Одан әрі таусылмастай көрінетін сүйретпе жол кетеді. Қайығын жетегіне алған жолаушы арып ашып Гудзонның жағасына жеткенде өзен беті де өткел бермес табалдырық тастардан тазарып, жүзуге де жағдай туады. Жаугершілікке басқан француздар біз жаңа ғана суреттеп өткен атыраптың жер ыңғайын пайдаланып, Аллеган тауының небір қияндағы алыс шатқалдарына табан тіремек болды. Содан ұзамай-ақ бұл ара екі жақтың отарын